Tak dobré ráno vám všem. Dnes naposledy otevřeme ten příběh proroka Eliáše. Možná, že ještě v budoucím roce se k něčemu vrátíme, ale ten příběh se chýlí ke konci. Já se dovolím připomenout, jak ten příběh probíhal velmi krátce za pomocí tady těch artefaktů, které tu máme. Ten příběh začínal tím, že prorok Eliáš vyhlásil před severním izraelským králem, že bude sucho. A vyhlásil něco nevídaného, protože bohem deště byl Bál a prorok řekl, že například z Hospodinův bude sucho. A Eliáš utekl k potoku a havran mu donášel jídlo. Takový půvabný příběh, který mají rádi děti. Potom ten příběh pokračuje dál. I potok vyschl a on se dostal do péče vdovy, které zázračně způsobil, že jí nedocházel olej, nedocházela mouka a on u ní v pohodě přežil, ale pohoda nebyla úplně navždycky, protože do života vdovy přišla smrt, to je ten takový potemnělý obrázek a její syn zemřel a prorok Eliáš ho křísil a ten syn zase ožil, takový tajemný příběh uprostřed toho příběhu plný moci. Potom se Eliáš vydal za králem Achabem a potkal tajemníka krále Achaba, Obadiáše, a dozvěděl se, že není sám, že Obadiáš pečuje o stoupence Hospodinovi a zajišťuje vodou i chlebem, proto tady máme tady džbán vody. A pak už přichází taková první hora v životě toho Eliáše, takový nejklíčovější, nejznámější příběh, kdy Eliáš staví oltář Hospodinu a dává jakousi takovou stávku mezi Bálovými proroky a Hospodinovými proroky, nebo Hospodinovým prorokem Eliášem. Proto tady máme kámen, já ho ani neudvihněm, to je takový jako těžký kámen. Ale nakonec se nic nemění, i když Bálovi proroci jsou pobiti, Eliáš jasně tu sásku vyhrál, dál Izrael a král Izraele propadal modlářstvím a žena Achaba, Jezábel, toužila Eliáše zabít a Eliáš utíká na jih až nahoru Oreb a je oděn ve svém plášti a tam někde v jeskyni zabalen do pláště se setkává s Hospodinem s jemným a tichým hlasem, který k němu promluví. A mimo jiné mu říká, musíš pověřit několik lidí úkoly, které jim dávám. Mimo jiné pověříš Elizea, že bude tvým nástupcem. A pak jsme tu měli poslední příběh, kde vystupovali vojáci, velitelé a kde svoji roli sehrál i meč. A dnes přichází úplně poslední příběh a máme tu takovou topánku. A o tom, proč topánka, ono je to celkem jasné, tak o tom bude aj kázeň. Ale já si na kazatelnu ještě vezmu tu a ještě celý plášť. Já to tu trochu urovnám. Občas se na nejrůznějších seminářích nebo kazatelé v kázání dávají vážnou otázku k osobnímu přemýšlení. Představte si, že by vám zbýval poslední měsíc života, poslední týden života. Jak byste ten čas chtěli prožít? Čím byste jej vyplnili? Do podobné situace se dostal i prorok Eliáš. Jeho život jsme sledovali. I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elišou se právě ubírali z Gilgálu. Tedy Eliáš se dozvěděl o svém konci. Zbývají mu poslední dny života. Jak ten čas vyplnil? No, vyplnil ten čas s cestami z místa na místo, tam, kam ho Pán Bůh posílal. Kéž i my chodíme tam, kam nás Pán Bůh posílá. Kam Eliáše poslal? Posílá ho do Bételu, potom do Jericha a potom k Jordánu. Tedy před závěrem života si užili, aby jsem se tak pěkně vyjádřil, riadnu duchovnu turistiku. A proto tato pánka. Ten celý příběh je o chůzi, dokonce spolu šli i ve chvíli, kdy Pán Bůh si Eliáše vzal k sobě domů. Ten Bétel, to bylo město, jedno z náboženských center, kde se Izraelci zhromažďovali k modlitbám, ale i k modloslužbě. Potom se vstupuje Eliáš do Jericha, což bylo zase centrum pohanského kultu. A zajímavé je, že z obou měst vychází proročtí žáci, proroci. A u toho momentu bych se rád zastavil. Eliáš se snažil bojovat celou osobností a božími schopnostmi proti modlářství Izraele. Bojoval doslova božími kouzly, bojoval násilím, bojoval tvrdým přesvědčováním vládce. Ale modlářství se mu v severním Izraeli nepodařilo zlikvidovat. Za celou dobu, co je svět živ, se nepodařilo na světě nastolit Boží království. Ani v Izraeli, ani jinde na světě. A pokud se něco takového stalo, dopadlo to v lepším případě rozpačitě, v horším případě strašlivě. I v našem státě jsme v posledních dnech mohli slyšet touhu srdce jednoho ministerského úředníka ustanovit Kristovo království na Slovensku. Poslední, dalo by se říct, bilanční kapitola Eliášova života ukazuje, že Boží království se šíří tím, především, že vychováváme učedníky, následovníky, ty, kteří žijí před Pánem Bohem v Boží bázni. Reform, i těch zbožných reform je v samotné Bibli popsáno mnoho. Ale nakonec to nejdůležitější je vrstvička, třeba jen malý segment lidí, který se snaží následovat Hospodina. Slovy Nového zákona, následovat Krista. Běžte ke všem národům a čiňte mi učedníci, jsou poslední slova Pána Ježíše Krista. Tedy nedělejte revoluci ve společnosti, ale především revoluci srdcí. Ne nějakým sebezdokonalováním, ale tím, že do svých životů, obrazně řečeno, do svých srdcí, do svého nitra, do své duše, pustíme Pána Boha a dáme mu prostor. V podstatě ten příběh Eliáše končí až dojemně. Má kolem sebe boží muže, kteří budou v dobrém ovlivňovat národ. To, že křesťanství přežilo dodnes, není ani výsledkem nějaké velké organizační práce, ani náboženských bojů, ale především tím, že z generace na generaci byli vychováváni následovníci Kristovi. Kéž by na konci našeho života byla kolem nás skupina Kristových učedníků a my mohli s pokojem v srdci odejít. Ti mladí učedníci jsou ještě takový nezralí a nadšení tím, že vidí to, co jiní nevidí. Mně se tak trochu zdá, že se až chlubili svým poznáním a říkají Elizeovi, tedy Elíšovi, takovou novinku, Eliáš bude vzat do nebe. Ale Elíša ty mladé chlapce až tak trošku schlazuje, říká jim, vím to také, mlčte. Tak to bývá, že i ti mladí jsou takový aktivističtí nadšení, objevují objevené, mladé víno potřebuje dozrát. Ale příběh pokračuje dál. A v našem následování příběhu budeme pokračovat a pojďme se tedy posunout. Eliáš přichází do Jordánu, ne do, ale k řece Jordán. A zopakuje tam mojžíšovský i jozuovský zázrak a div. Sroluje svůj plášť. Vezme ten plášť, sroluje ho, to tady můžu nějak, a uhodil s tím do řeky, do Jordánu. Vody se rozestoupily a oba přešly suchou vodou. Kdo jste byl někdy v Izraeli, tak jste jistě viděli, že Jordán není zas tak velká řeka. Pravda, dneska je ještě menší, protože z Jordánu celý Izrael pije a zavlažuje tu zem, ale zřejmě i v té době se dala poměrně snadno přebrodit. Proč tedy udělal Eliáš ten zázrak? Jen tak, aby se předvedl? Ten čin měl zřejmě hluboký symbolický význam. Každý Izraelec znal příběh o rozestoupení Rudého moře. To byl základní a centrální příběh Boží záchrany z egyptského otroctví. A tím Eliáš jakoby na závěr života dal najevo, o co mu jde. Hospodin nás vykoupil, Hospodin nás zachránil. Nejsme už otroci, ale jsme svobodní. Po na nebe vzetí Eliáše, totéž zopakuje jeho nástupce Eliša. I on uhodí pláštěm do řeky a ta se rozestoupí. A tady si myslím, že je další odkaz pro nás. Co pro nás dnes v 21. století je centrálním příběhem křesťanství? Co je to podstatné? Tím podstatným je příběh naší záchrany v Ježíši Kristu. Potřebujeme, každý člověk potřebuje se zachránit z otroctví zlého, ze sklonu ke zlému, který v sobě nosíme, ze sklonu k sobectví, píše, zlosti, smyslnosti, závisti. A máme povstat k novému životu svobodných dětí. I tato záchrana otroctví a právě tato záchrana z otroctví je možná jen skrze víru v Krista Ježíše, Božího syna. Příběh jeho smrti za naše hříchy. A tak je potřeba znovu a znovu se vracet k tomu, co je podstatné a co je centrální. A všechno znovu promýšlet. A právě to udělal v poslední den, možná i hodinu svého života Eliáš. A následoval ho jeho žák Eliša. I proroctí žáci ten zázrak viděli. A bylo jim jasné, tento příběh záchrany, to je to podstatné. A i nám by mělo být jasné, že ten Kristův příběh, to je to podstatné v křesťanství. Posuňme se dál v tom příběhu, blížíme se do úplného finále, do posledních minut života Eliáše. Eliáš to zřejmě dobře ví, přichází čas posledních instrukcí a přání. A stalo se, četli jsme Bibli, jak přešli, že Eliáš řekl Elišovi, požádej, co mám pro tebe udělat, dříve, než budu vzat. Elišovi řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Zde těsně před smrtí všehoschopný Eliáš, který před chvíli nechal rozestoupit Jordán, který lousnutím prstu poslal z oheň z nebe na nepřátele, zde tento prorok opět ve svém příběhu naráží na mez vlastních schopností. Kdo může dát Božího ducha? Proto jsem si tu vypůjčil z toho příběhu lahvičku oleje, lahvičku pomazání, která bývá vždycky symbolem Ducha svatého. Kdo ho může dát? Není v lidských schopností manipulovat s Božím duchem. V odpovědi Eliáše slyšíme pokoru. Těžkou věc žádáš. Jestliže mě uvidíš, budu od tebe, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Najednou je tu něco, co už nechává na Pánu Bohu samotném. A později, o nějakou mnoho set let později, muž, který jde ve šlépějích Eliáše, Jan Křtitel, zachová podobný postoj, když říká, já jsem vás křtil vodou. On, ten, kdo přichází po mně, vás bude křtít Duchem svatým. A později ten, kdo křtí Duchem svatý, tedy Pán Ježíš Kristus, říká učedníkům, Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí. Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí. Eliša prosil o ducha Eliáše, o ducha Božího, který skrze Eliáše působil. A Pán Bůh ho duchem naplnil. I my máme, můžeme prosit o ducha, který dává Pán Ježíš Kristus, ducha Božího. Eliša prosí o dvojnásobný díl. Hlásil se o dědictví prvorozeného. To bylo běžný díl, že prvorozený dostal dvojnásobný díl. I my jako Boží děti máme mít tu pokoru i smělost a žádat Pána Boha o pomazání, zmocnění, pokřtění duchem do všech našich situací, které prožíváme v životě, do naší služby, do všeho, co děláme. A opět se vraťme k našemu příběhu. Jsme už u vrcholu. Samotné vytržení Eliáše je celkem skoupé na detaily. Pak šli dál, rozmlouvali a hle ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Eliša to viděl a vykřikl, Otče můj, vozy Izraela a jeho jízda. Pak už ho neviděl. Tady je taková zajímavá ta nečekanost. Oni spolu šli, povídali si, A najednou, jakoby bez varování, Eliša zmocnil ohnivý vůz a odnesl si ho do nebe. Tak to v životě bývá, že konec přichází nečekaně. A i když Eliša věděl a byl připraven, že Eliáš odejde z tohoto světa, přesto byl zaskočen, překvapen. Uchopil své roucho a roztrhl ho na dva kusy. Mám za to, že každý odchod z pozemské pouti zaskočí člověka, ať je připraven nebo nepřipraven. Připravme se na to, že na konci života budeme přes všechnu přípravu vždy tak trochu nepřipraveni. A přichází poslední příběh Eliášova života. Řekl bych, jakási anekdota nakonec. Naši mladí následovníci Eliáše, proroští žáci, opět projevují svoji aktivitu, své nadšenectví a chtějí Eliáše hledat. Říkají Eliezeovi, hele, je tu s tvými služebníky 50 udatných mužů. Ať jdou hledat tvého pána, aby ho Hospodinův duch neodnesl a nemrštil s ním na nějakou horu nebo do nějakého údolí. Elizeus odpověděl, nikam je neposílejte. A když ho nutili až do omrzení, nebo jiné překlady říkají až do rozpačitosti, jiný překlad říká, když ho nutili až běda, řekl, pošlete je. Oni poslali těch 50 mužů, ti hledali Eliáše 3 dny, ale nenašli ho. Pak se vrátili k Elišovi, který zůstal v Jerichu. A řekl jim, což jsem vám neřekl, nikam nechoďte. Ten úplně poslední příběh je v podstatě velmi půvabný. Jakoby každému z nás dával otázku, co uděláme s Eliášovým příběhem. Vezmeme ho vážně, anebo ne? Samotní proroští žáci, tedy ti, které si Eliáš i Eliša vychovali, nevěřili svým očím. Nevěřili tomu, co je před nimi. A to je vlastně výzva pro každého z nás. Budeme věřit tomu, co máme o Pánu Bohu napsané v písmu, nebo ne? Budeme věřit o té zvěsti o Boží záchraně, té zvěsti o nebi? My budeme na závěr po tomto kázání zpívat píseň. Její slova, když jsem si četl, tak můžou vyprávět o nebi. A můžou dokonce vyznít pro někoho až tak jako naivně. Ale přesto v duchu toho příběhu posledního zůstává otázka. Budeme tomu věřit nebo ne? Ti proroční učedníci se rozhodli, že vezmou svůj život do svých rukou. Nevěřili, začali přemýšlet racionálně. Ale nakonec přišli na to, že s Pánem Bohem to jde racionálně jenom do určité míry. Že s Bohem jsou prostě v životě zázraky. Amen.